Ze třetího aktu Hoffmannových povídek Jacquese Offenbacha dozněla romance v podání Edity Gruberové. Hrál Orchestr National de France a řídil Seiji Ozawa. A už toto legendární slovenské jméno předznamenalo, že jednak dnešní telefonotéka pokračuje v duchu československého týdne na Vltavě. Od mikrofonu vás vítá Veronika Parolková. No a těch jmen tady dnes zazní hodně, protože ve studiu přijela pozvání Silvia Hroncová, ředitelka opery Národního divadla a Státní opery v Praze, jinak ale teatroložka, kulturní manažer, členka řady profesních organizací na Slovensku i v České republice. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jste přijala a na telefonu postupně přivítáme čtveřici předních slovenských umělců. Bude to basista Štefan Kocán, mezzosopranistka Jana Kurucová, sopranistka Jolana Fogašová, také basista Petr Mikuláš. Bude to dnes hodně pestré, ale já se rovnou zeptám právě na Editu Gruberovou, která dozněla. Ona to je jednak už slovenská legenda, ale stále žijící legenda a dokonce, když už máme ten československý týden, tak opět tady je velké propojení v příštím roce se Státní operou v Praze. Je to tak? Možná poďme tou aktualitou začít.
Je to tak, ja som veľmi rada, že sme nedávno mali premiéru inscenácie Norma v štátnej opere a táto inscenácia na budúci rok bude hosťovať v Japonsku a štyri predstavenia v Japonsku bude práve spievať pani Edita Gruberová z operou Národného divadla štátnou operou.
Tak to bude krásne. Ja spomínam, ovšem byla tedy Norma v podání Marie Fajtové nádherná. Byla som na premiére, musím jedine doporučiť. Krásná inscenácia opravdu.
Ja som veľmi rada, že práve Marie Fajtová sa predstavuje aj japonskému publiku.
Jsem zvědavá i na ohlasy, to se tady možná na Vltavě opět sejdeme a zhodnotíme to další japonské turné, které se chystá ve Státní opeře. Tam jste ale přišla po zkušenosti ze Slovenského národního divadla, které jste dokonce vlastně i přestěhovala z původních prostor do nové multifunkční nádherné budovy. Když třeba porovnáte to svoje působení právě na první scéně na Slovensku operní a zároveň teď svoje už přeci jenom poměrně už dlouhé působení v čele vlastně prvních dvou operních scén tady v Praze. Poďme si udělat to československé porovnání.
Už som viackrát spomínala, že pôsobenie v Slovenskom národnom divadle bolo skutočne veľmi zaujímavá skúsenosť, nielen odborná, ale aj ľudská. A ja som veľmi rada, že som viedla Slovenské národné divadlo. Myslím si, že v historickom období, keď sa sťahovalo a keď sa otvárala prvá budova Slovenského národného divadla. Slovenské národné divadlo je veľmi prepojené s českou divadelnou kultúrou, veď samotný vznik Slovenského národného divadla ešte v roku 1920 bol silne prepojený, lebo tie tradície české divadelné boli oveľa silnejšie, takže aj vieme, že prvá vlastne premiéra Slovenského národného divadla bola premiéra opery Smetanovej Hubičky a vlastne prvým riaditeľom bol Bedřich Ježábek, ktorý bol šéfom východočeskej divadelnej skupiny, takže to prepojenie toho českého a slovenského divadla bolo veľmi, veľmi intenzívne už pri zrode Slovenského národného divadla.
A teď zpětně, dokonce včera jsme si připomněli výročí založení republiky, což je zrovna takový ten dobrý moment, od kterého můžeme to srovnání vlastně našich obou států a jejich historií odrazit. Tak jaké třeba spatřujete rozdíly mezi těmi prvními dvěma scénami, možná i v té práci, i v té tradici, kterou se stihli vybudovat, i v tom pojmu česká opera a slovenská opera?
Je tam aj veľa spoločných bodov, ale samozrejme sú tam aj rozdiely. Sú to predsa len rozdielne operné kultúry. Česká operná kultúra je vo svete ďaleko silnejšia. Keď sa dnes pozrieme na repertoár viacerých veľkých svetových operných domov, tak nechýbajú české opery, či už je to Janáček, Smetana, Dvořák, momentálne pribúdajú opery Zdenka Fibicha. Tak ten svet je, čo sa týka operného života s tou českou operou veľmi silno prepojený. V minulosti zo slovenských opier bola napríklad tak často hrávanou v zahraničí opera Eugena Suchoňa Krútňava. Dnes tá spolupráca, ak sa vrátim k týmto dvom domom, je ďalej veľmi intenzívna. Myslím si, že jak v rovine režisérov, tak v rovine solistov.
A když porovnáte úroveň, ono, ty tábory říkají, a teď nechci říct zlý jazykové, ale přeci jenom, že pojem slovenská opera, že je to takové trochu v úzovkách a že vlastně přeci jenom, jestli je to tím, že těch českých autorů a těch vyhlasných děl je víc, ale vlastně se tak jako přeci jenom chodí po špičkách kolem toho říkat, že existuje skutečně jako tradice slovenské opery. Jaký na to máte názor?
Ja sa domnievam, že tá tradícia slovenskej opery je veľmi silná a samozrejme každá krajina je v niektorom z odborov silnejšia. A môžem povedať, že tá slovenská opera je silná naozaj najmä v tých hlasoch. Keď sa pozrieme vlastne na tú históriu, tak tá tradícia silnej opernej speváckej škole je v Bratislave a na Slovensku silná. A keď si pozrieme tie generácie, či už si pozrieme na generáciu pani Beňačkovej, či si pozrieme na generáciu pána Mikuláša, ideme strednou generáciou cez Štefana Kocana, ak môžeme povedať, že stredná generácia, až po tú najmladšiu generáciu alebo mladšiu, či je to Adriana Kučerová, či je to Lenka Máčiková, či je to Eva Horňa, alebo Tomáš Juhas, tak vlastne naprieč všetkými generáciami skutočne je veľmi veľa silných, skvelých hlasov, ktoré presahujú ten slovenský operný svet.
A ja musím říct, my sme i měli s kolegou v režii, s kolegou produkčním, ktorý i zpívá Pepa Zedník, tak sme měli docela i veľký problém vybrať tú správnou hudbu, pretože vlastne neupozadiť žádného z tých vynikajících interpretov a vejít sa do stopáže telefonotéky byl docela problém. Vlastne všechna ta jména, skoro nebo většinu z nich, která jste teď jmenovala, se snažíme představit telefonotéce, tak možná pojďme k tomu druhému. Toho jsme nemenovali, ale vynechat ho nemůžeme. Teď je zazní árie ze třetího dějství Vertra, Žila Masneta v podání Petra Dvorského. Tak to bylo další slavné operní slovenské jméno, Petr Dvorský, který dospíval slavnou romanci árii ze třetího dějství Vertra, Žila Masneta. Doplním orchestr, byl to symfonický orchestr Československého rozhlasu, protože ta nahrávka je samozřejmě starší, řídil Ondřej Lenard. Hostem dnešní telefonotéky, mimo jiné, hlavním hostem tady ve studiu je současná ředitelka opery Národního divadla a Státní opery v Praze, ale jinak také třeba předchozí ředitelka Slovenského národního divadla Silvia Hroncová. My jsme jmenovali tu řadu pěvců, které vlastně proslavili a možná i založili nebo se podílejí na tom, že existuje ten pojem slovenská opera. Byl to Petr Dvorský. No a také jste jmenovala Štefana Kocána. My jsme ho oslovili, za chviličku si s ním pustíme rozhovor, protože on teď není v České republice, to nám prozradí sám, co chystá. Jak byste třeba vy sledovala, jenom než si pustíme ten rozhovor, tu vývojovou linku těch pěvců? Ono se kolikrát říká, že je tam taková ta pomyslná sinusoida, že se ty hlasy různě vyvíjejí, ty školy se mění, že některé období bylo silnější, některé slabší. Když byste se třeba podívala na tu časovou linku z hlediska těch slavných operních pěvců z vaší republiky, jak byste to tak popsala, ten vývoj slovenské operní školy?
Ak sa speváci dostatočne venujú svojmu hlasu a veľmi sa starajú o ten repertoár a neberú si toho veľa, tak to je naozaj potom na tom ich hlase cítiť, že je vlastne veľmi disciplinovane školený a keď si veľmi disciplinovane a odborne vyberajú ten repertoár, tak tá ich kariéra sa samozrejme predlžuje a myslím si, že o tento spôsob práce sa práve tí slovenskí speváci veľmi dôsledne starajú.
Vy ako teatroložka, když by ste třeba porovnala, každý ten hlas samozrejme, pretože ten človek má nejaké geny, pochází z nejakého prostredí, když srovnáme třeba italský fond hlasový a vôbec to postavení hlasovek s českým, ta škola je proste iná, ten hlas je iný. Existuje pro vás odlišnosť medzi českými a slovenskými hlasy, nebo tady už sa to približuje, nebo to třeba určité ty rozdíly vytváří práve tie pievecké školy?
Myslím si, že práve tie spevácké školy vytvárajú tie rozdiely. Dôležité je naozaj to pedagogické vedenie, celoživotné pedagogické vedenie. Ale dnes už vo svete samozrejme sú aj špecifika, ale pri mnohých tituloch je dôležitá sila toho hlasu, farba toho hlasu. Takže už ani nejde len o tú školu slovenskú alebo českú, ale dôležitý je aj ten talent, dôležitá je tá disciplína, jak som hovorila, a dôležitý je aj ten repertoár každého speváka.
Jestli můžu předznamenat, tak asi hlavním kantorem nebo profesorem Štefana Kocána, kterého za chvilku přivítáme ve vysílání telefonotéky, byl na Vídeňské konzervatoři basista Evgení Nestarenko. Ovšem teď už nám víc poví sám Štefan Kocán. Dnešní telefonotéka bude také plná hostů a hned prvního z nich vítám na telefonu. Je to Štefan Kocán, který patří dnes k nejvýznamnějším basistům mladší generace a slaví úspěchy na největších světových operních scénách. Štefane, dobrý den.
Dobrý den, prajem.
Kde jsme vás právě zastihli a vlastně při jaké příležitosti?
Právě teda jsem v New Yorku a jsem tu, hostím tu na Rigoletovi, v Verdiho Rigoletovi.
Kolikátá je to vlastně vaše příležitost právě na prestižní newyorské scéně? Máte to spočítané vůbec?
Jsem tu 7. sezónu, takže je to 7. sezóna a nevím teraz presně, koľko asi, možná nějakých 13-14 produkcií jsem robil, toto může být nějaký 80. představení, něco také zhruba do stovky mám blízko.
Máte za sebou už mnohé role a účinkování právě na předních jevištích, třeba na Mátku, jmenujeme možná chronologicky, Linec, Vídeň, Milánská skala, Mnichov, Chicago, Barcelona, Kodaň, Paříž, právě i Metropolitní opera. Která z těch míst vy osobně třeba vnímáte jako stěžejní a proč? Určitě to není jenom Metropolitní.
Tak nie je to len Metropolitná, aj keď tu by som dal z môjho vlastného pohľadu na prvé miesto, čo sa týka celkovej úrovne práce, profesionalizmu, jednoducho takého all inclusive balíku by som dal určite na prvé miesto Metropolitnú. Potom samozrejme Milánska La Scala je veľmi prestížna, aj keď fungovanie skály a Metropolitní opery je troška odlišné, úplne iný štýl práce, iný podchod k práce, ale určite tá La Scala. Veľmi mám rád Viedeň, som tam za svojho času veľa spieval, má to nejaké také skoro domovské čaro pre mňa. Takže asi tieto tri sú pre mňa osobne najdôležitejšie.
Vy jste to teď dokonce i trochu nadnesl, to, co jsem se chtěla zeptat hned v příští otázce. Cítíte třeba ještě dnes po takových zkušenostech něco víc, nějaké, řekněme, domovské rozcitlivění, když vystupujete třeba v Bratislavě nebo řekněme i v Praze?
Je to trošku možno paradoxné, ale v Bratislave necítim nejaké domovské pocity, lebo v Bratislave som asi spieval zo všetkých mnou už navštívených úplných domov najmenej. Som to spieval všudy tri predstavenia. Takže čo sa týka takých tých našich domovských krajov, musím úplne povedať, že skôr sa cítim viac doma v Čechách a tam aj spievam viac v Prahe. Či už ale v Krumlove som dve sezóny spieval na Otáčim hledišti. Takže skôr tie Čechy mi pripadajú také bližšie tým pádom, že som tam nejako viacej spieval a pravidelnejšie spieval. Bratislava je mi taká najvzdialenejšia zatiaľ. Uvidím, ako sa to vyvinie.
To je docela paradox. A chystáte sa třeba? Máte pred sebou nejaké projekty pro bratislavské nebo jakékoliv ze slovenských divadel?
Áno, v Bratislavi som mal v tomto decembri spievať dvakrát Bazília v Barbirovi zo Sevilly. Práve sme v jednaniach aj ohľadom budúcej sezóny, takže tam je to všetko zatiaľ ešte otvorené, ešte vôbec nie sú nejaké ani konkrétne návrhy, len sme začali rozprávať, že kedy mám asi voľno, že skúsime nájsť nejaké voľné miesta. Do Prahy sa teraz vrátim od vlastne decembra do marca, teda od prosince do konca března. Ja budem spievať aj v Národnom divadle Vodníka, čo sa veľmi teším. Veľmi sa teším na Mefistofela v Státní operže, takže v našich krajoch sa viem teraz troška pohybovať. Čomu sa teším, veľmi samozrejme.
No my musím říct, že se také těšíme určitě, já se to osobně rozhodně ujít nenechám, ale jenom se ještě vrátím k těm světovým scénám. Mě by zajímalo, jak se třeba mění mentalita špičkového umělce, který dostává stále víc takových příležitostí. Stáváte se třeba takovým jakoby uměleckým kosmopolitou, anebo tam takovéto domácí prostředí třeba pro vás osobně hraje stále významnou roli? A nebo už se to potírá s tím časem a s těmi narůstajícími příležitostmi?
Asi to záleží od človeka, kto to ako túto vec prijíma. Ja osobne vždy som bol rád, keď som mal nejaké svoje stále divadlo a mohol som bol pri tom hosťovať, mal som nejaké také domovské divadlo, ale zase musím povedať, že za tých posledných 7-8 rokov, čo som len na voľnej nohe, keď mám zaujímavé príležitosti a všetky tie divadlá vlastne dajú človeku niečo iné, takže ani mi nechýba nejaké stále miesto. Som rád, keď mám zaujímavé ponuky so zaujímavými kolegami, zaujímavá práca, čo mi niečo dá, čo ma niečo obohatí, takže to je skôr také dôležitejšie. A myslím si, aj umelci celkovo, o to viac v dnešnej dobe, ktorá je veľmi kozmopolitná, umelci samotní nejako nemusia, a keď z nejakých konkrétnych príčin nechcú lpieť na jednom mieste, vôbec sa nemusia nejako koncentrovať len na jednom mieste, lebo naša práca spočíva vlastne v tom neustálom nejakom rozvíjaní sa a to je spojené aj s testovaním s inými divadlami, s inými kolegami, inými inscenáciami na rôznych miestach. Takže ja to budem skôr tak otvorene kozmopolitne.
Já jsem vás tak trochu v duchu, ale tak ono se to nabízí, přirovnávala k Adamovi Plachetkovi, protože oba jste mladí, oba jste zdobili vlastně ve velmi útlém věku metropolitní operu. Srovnávají třeba vás dva a vystupovali jste někde společně, protože to angažmá ve Vídeňské opeře a vlastně od letoška i metropolitní operu máte společné.
Ano, podarilo se nám zhodou okolností spívat len ve představení spolu zatiaľ. A zhodou okolností to bylo v Bratislave, takže dve predstavenia z troch, ktoré som Bratislava spieval, som spieval s Adamom. To bol v minulom roku Don Giovanni, kde Adam spieval Giovanni, ja som spieval Leporella. A no, porovnávať by som sa nejako neodvážil, lebo neviem, aký z takého uhla pohľadu sa vám porovnávať. Som veľmi rád, že z našich, keď si dovolím tak povedať, z našich krajov máme takého úspešného kolegu a veľmi rád sa s ním vždy stretnem, veľmi, veľmi dobre sa mi za domov spolupracuje, je to profesionál po každej stránke, takže dúfam, že sa v našich tých rozlietaných programoch niekedy zase stretneme. Viem, že Adam spieva, presne už debutoval minulú roku, sa mi dokonca zdalo minulé sezóne v Metropolitnej opere, bohužiaľ sme sa nestretli. A neviem, ako to bude na budúci rok, lebo na budúci rok to tiež bude robiť Komtúra v Dom Giovanni, či tam Adam spí. A viem, že tu je. Viem, že bude v Metropolitnej, a či sa práve stretneme na tej produkcii, to Pravdu to já zatím nevím, možno vy viete viac.
Tak přesně to také nevím, ale Adama jsem teď neměla možnost se zeptat, akorát jsme spolu natáčeli, tuším, že někdy na jaře před tím jeho debutem v Metropolitní opeře a tam právě vás vzpomínal a mluvil o vás zhruba tak stejně hezky, jako teď vy o něm, tak je to takové příjemné. Tak se těšíme, že vás třeba zrovna i tam uslyšíme, nebo že třeba bude potom nahrávka z Metropolitní opery nebo klasické přenosy, které Metropolitní posílá i sem. To by bylo hezké. Já zůstanu ještě u té druhé poloviny sezony, u roku 2015. Tam vás čekala třeba titulní role Vojtovi Mefistofelovi, už jste to zmínil, ve Státní opeře v Praze, Leporalo v Donu Giovannim ve Vlámské opeře v Antwerpách, Ramfis Metropolitní. Jaké máte třeba dojmy vlastně z těch svých nejčerstvějších premiér?
Velmi dobré. Všetky ty tituly, co si jmenoval, a tě operné domy, jsem velmi rád, že jsem to mohl všechno štěstínu v této sezóně. Mefistofeles byla postava, na kterou jsem velmi dlouho čakal, opera se nehrala velmi často a jsem byl naozaj velmi, velmi šťastný, že jsem to mohl zaspívat a o to viac v Prahe, opravdu mám velmi rád. Leporello jsem tiež velmi, velmi dlouho čakal, po 10 ročí, keď som spieval len Comtura v Donu Giovannim. Odspieval som si aj ešte predtým zo švédsky samotného Dona Giovanniho v Laskale a v Berlíne som spieval Mazeta, takže Leporello bol posledná, štvrtá rola, ktorú vás vôbec môže spievať v Giovannim, takže to som tak si urobil takú kompletnú operu, som si vlastne už naštudoval. A Metropolitná Ramfis som sa síce vracal, nebola to nová rola, som tu už Ramfis robil pred 2 rokmi, ak sa nemýlim. Ale Metropolitná opera vždy človeka poteší a bolo aj naozaj veľmi fajn zaspievať si tú istú rolu po 2 rokoch a vlastne sám vlastne uvidieť, či som sa niekam posunul, ako sa to vyvinulo. Takže všetky tieto, každá z týchto rôl a každý z týchto divadiel mi dalo niečo iné. A to je vlastne to, čo som spomínal aj predtým, to krásne na takomto hostovaní, že človek stále sa vyvíja pod vplyvom rôznych okolností, rôznych úloh nových, ktoré ho čakajú, takže to sa na to veľmi užíval.
Povězte mi, Štefane, jak je to vlastně u basistů? Já vím, že třeba tenoristé nebo vlastně skoro všichni říkají, musíme se přes určitý repertoár a role dostat k těm vysněným obtížnějším rolím. Ten hlas musí dozrát, nejde to hned. Jak je to vlastně u toho basového repertoáru? Na kterých rolích je dobré začínat a jak ta kariéra s ohledem právě i na hlas vlastně ideálně pokračuje?
U každého zpěváka samozřejmě je důležité právě to, co jste vzpomenuli, že je třeba být troška opatrný při výběre rôl, hlavně když je člověk mladý a dát tomu hlasu dozrieť, hlavně na scéně, byť hlavně o práci na scéně, lebo až pri práci na scéně člověk vlastně vidí svoje možnosti, svoje hranice, smer, kterým se může vyvíjať. Takže je to velmi důležité. Z druhé strany, právě basisti my nemáme až tak veľa, až na pár rôl, nemáme až tak veľký výber nejakých rôl, ktoré sú viac lirické alebo nejakého mladistého basa. My basy hneď musíme väčšinou, nejakých 90% našich rôl už sú nejakí starší, dospelí páni, sú tie veci sú dosť dramatické, takže v tomto máme troška takú nevýhodu, ako majú všetky ostatné hlasy, kde aj hlavne tenori, soprány majú kopu mladistých lirických rôl a aj baritóni v podstate. A ten bas, z jednej strany sa hovorí, že bas môže spraviť najdlhšie, čo dúfam, že bude pravda, že dlhšie naše hlasivky vydržia, ale z druhej strany aj ten rozbeh je o to pomalejší a možno o to viac by si mal mladý basista dávať pozor na to, čo spieva. Aj keby teraz hovorím za seba, ja som túto možnosť nejakú nemal, lebo keď som chcel spievať v Linci v divadle, to bolo moje prvé divadlo, ako čo na ansámblu, tak tam som hneď všetko spieval všetky role, jednoducho všetko doradu. Takže z jednej strany to môže byť veľmi dobrá škola, keď to človek zvládne, z druhej strany to môže byť nebezpečné, ak sa s tým človek nie je veľmi vysporiada. Takže taká nejaká obozretnosť je samozrejme pri každom hlase u basistu o to, nie že o to viac, ale v podstate z tohto uhla pohľadu o to viac naozaj veľmi, veľmi potrebná.
Věnujte se třeba i koncertní činnosti. Ono se to nabízí, pokud je vlastně basista mladý a opravdu drtivá většina těch rolí je, jakoby předpokládá věkem starší tu postavu i vzhledově, tak vlastně vy ale máte velkou otevřenou prostoru právě třeba i pro ty koncertní party, není to tak?
Nevím, či je to kvůli tomu, co jste vzpomenuli přesně tak, ale určitě je veľa krásnych basových koncertných partov, aj keď ja musím povedať, ja veľmi rád spievam koncerty všetko možno druhú, či už to vokálno-instrumentálne diela s orchestrom alebo komornú hudbu, ale v úvodzovkách vďaka tomu, že som od začiatku sa zapísal ako operný spevák pre dramatickejšie party, tak a bol som hneď aj takto veľmi, veľmi často obsadzovaný. Veľa som nemal ani času, ani toľko ponúk, ako by som si ja žiadal na takéto koncertné veci. Sem tam sa mi takéto nejakej radosti dostane každú ponuku, ktorá, zaujímavú ponuku, ktorá príde na takéto niečo, vždy veľmi rád príjmem. Teraz som sa spontánne spomenul, myslím, že ak to bude niekedy na konci februára 2016, budem spievať aj v Prahe, v obecním domne zase Dvořákovou Requiem, čo sa veľmi teším, takže nestáva sa mi to často, respektíve nie je mi to často ponúkané, ale vždy, keď príde k nejakému takému koncertnej možnosti, tak ju veľmi rád využím.
Tak to už sa tady dělám dokonce i poznámku, říkala jste, tuším v únoru příštího roku, je to tak?
Áno, to bude na koniec února, nechcem 20. niekoľkého února to bude. Neviem, teraz to si nepamätám na samé presne.
Tak to sa teším moc. No a ešte závěrem, abych vás dlouho už nezdržovala, co byste třeba vnímali jako skutečný vrchol svojí kariéry? Máte nějakou vysněnou roli nebo místo na účinkování, co by vám opravdu plnilo postupně ty sny, takový ten vrchol?
Já nějaký takový konkrétní vrchol nemám. Samozřejmě, keď jsem byl mladší, tak jsem si myslel, že som mal nejaký pár vysnívaných rôl alebo miest. A teraz, čím viac hostujem v rôznych divadlách, tým viac vidím, že hlavne je samozrejme najdôležitejšie alebo najviac za to zúčinenia mi dáva práve kvalita práce. Samozrejme, že to je spojené aj s určitým kvalitným operným domom vždy. Znova sa budem opakovať, za všetky by som spomenul Metropolitnú operu, kde naozaj sa pracuje vynikajúco. Tým nechcem povedať, že ľahko, ale človek má taký naozaj veľký pocit zadozučinenia a z môjho osobného uhla pohľadu by som povedal, že pre mňa je najväčším ocenením práve pravidelné a opakované pozývanie do Metropolitnej opery. Proste asi tak najviac cením, lebo viem, aká je tu situácia, koľko rôznych uchádzačov, agentúr a rôznych vecí, ktoré rozhodujú pri výbere spevákov a toto si naozaj veľmi vážim, že
přejeme vám, ať se vám daří, ať těch rolí a nabídek, které byste si přál nejenom tam, ale i v dalších míst přichází hodně. A děkujeme, nebo já děkuju za Český rozhlas Vltavu, že jste si na nás udělal čas a zase někdy doufám brzy naslyšenou.
Velmi rád, děkuji velmi pěkně a na všechno dobré.
Mějte se moc hezky. Tak to byla z Ameriky z Metropolitní Štefan Kocán. Paní ředitelko, kde ho uslyšíme u vás ve Státní opeře?
Ja som veľmi rada, že Štefan Kocán spomínal práve inscenáciu Mefistofeles, lebo skutočne to bola jeho srdcovka a niekoľko rokov hovoril o tom, že by veľmi rád si zaspieval Boj toho Mefista. A my budeme v Štátnej opere hrať tieto predstavenia do konca roka dvakrát. 20. listopadu prvé predstavenie a druhé 9. prosince. A diváci budú môcť si porovnať Mefistofelov, lebo bude ho spievať nielen Štefan Kocan, ale aj Petr Mikuláš.
A i posluchači Telefonotéky budú môcť oba dva porovnať, pretože my máme domluvené s Petrem Mikulášem, že sa vlastne už za chvíli, niekde po půl 11. s ním také spojíme tady ve vysílání přímo. No a teď už další z velkých operních slovenských jmen, Gabriela Beňačková. V jím podání zazní árie Jenúfy ze druhého dějství této opery Leoše Janáčka nebo její pastorkyně. František Jílek bude řídit orchestr Janáčkovy opery v Brně.
Oh,
Telefonoteka pokračuje a po Gabriele Beňačkové, která právě teď dospívala, tak ve vysílání zazní další medový a příjemný hlas. Já teď vítám na telefonu mezzosopranistku Janu Kurucovou. Děkuji, že jste se na nás udělala čas. Dobré dopoledne.
Krásný den prajem všem posluchačům Českého rozhlasu.
My moc děkujeme a rovnou se ptám, stejně jako před chvílí Štefana Kocána, kde jsme vás právě zastihli a při jaké příležitosti?
Tak právě jste vás zastihli v parku v Berlíně, kde jsem so svojou dcerkou a pijem svoju prvou kávu po včerejšom prvom představení donačovaného z berlínské opery.
Tak to je krásné. A dojmy z toho představení? Zníte velmi nadšeně, takže předpokládám, že krásná inscenace.
Mala jsem velmi vynikajících kolegů. Je to trošku moderná inscenácia, kterou jsem zpívala už před rokom a pol, ale i napriek tomu to bylo pro mě včera dost rozrušující, protože to bylo v podstatě po 4 mesiacoch, jako jsem porodila moju dcerku, takže jsem mala i velkou trému, aby všechno to výborně dopadlo.
Vy jste vlastně solistkou Deutsche Oper Berlin od roku 2009. Jak se tam cítíte a jak se vám tam pracuje, třeba i v porovnání s nějakými jinými vyhlasnými scénami? Můžeme do toho samozřejmě ale zahrnout i ty pražské a slovenské.
Tak já se cítím v Berlíně jako doma, musím povedet. Mám tu vynikající kolegov, který teda na pevno v dome, alebo aj v hosti. Myslím si však, že v každém dome a v každej opere je príjemné pracovat, tak člověk vytvára sám príjemnú a to záleží nie len okolo okolia, ale ako se člověk stává sám a který stává i k němu.
Já vás jenom poprosím, jestli maličko můžete zkusit někam přejít, protože trochu nám vypadává signál. Doufám, že to bude dobré. Vy máte také za sebou dvě významná poprvé v té uplynulé sezóně. Debut jako Elizabeta v opeře Maria Stuarta v Ostravě. Také jste si zahrála Carmen ve Státní opeře v Praze. Proč jsou třeba zrovna tyto dvě role pro vás důležité? Protože i tak jste o nich hovořila v rozhovorech.
Tak pre mňa tieto dve role sú dôležité hlavne kvôli tomu, že to poprvýkrát naozaj veľké ženské role. Doteraz som v podstate spievala hlavne nohavičkové postavy, ako Kerubína alebo Ida Manteho v ostatných operách. Takže to bolo pre mňa také naozaj prvýkrát spievať si aj riadnu babu na scéne. Mm-hmm. A veľmi ma to potešilo, pretože som sa to veľmi cítila doma.
A kam se chcete vlastně posouvat dál, když se vezmeme jednak s ohledem na váš hlas, tak jak by ta kariéra měla pokračovat s ohledem na techniku, abyste třeba neudělala i v tom vývoji nějakou chybu a zároveň jakoby ta vaše vysněná, ta citová cesta, tak jak by měla pokračovat?
Tak on to až v podstatě hlas, jako ještě jako podstatě už vám pravil, že někdy to je také překvapující, že člověk stále studuje a vyvíjí se dále a v podstatě v jednou těch rokoch zjistí, že kam se ten hlas postova. Keď som spievala pred pár rokmi Kerubina, nikdy v živote som vtedy nepomyslela, že raz budem spievať Elizabetu. Takže neviem, čo ma ešte očakáva, ale som veľmi šťastná, že som sa začala venovať tomuto veľkému stílu. Aj, že som začala spievať plnú Elviru v Mozartovi, ktorá je teda veľká rola. A uvidím, čo budúcnosť prinesie.
Já se vrátím ještě k vašim vlastně začátkům. Vy jste totiž studovala obor původně církevní hudba, klavír a varhany, také dirigování sboru a až pak vlastně přišel zpěv. Jak je možné, že k tomu zpívání vedla taková, řekněme, spletitá cesta a věnujete se i těm ostatním oborům, které jste studovala?
Tak v podstatě, říkám, že pochádzam z malé dědinky, pod Tatrami, na Slovensku, v Párožnej. Tam som nemala do 13. roku vôbec možnosť vidieť nejakú operu. Takže som ani v podstate, keď sa dá tak povedať, nevedela, čo operný spev je. Ale veľmi rada som spievala hlavne s mojimi rodičmi, teda s mojou rodinou, ľudové piesne. A tak sa rozhodli, že ma teda dajú na klavír, na hudobnú školu. V našej dedinke nám spieval organista, keď som mala nejakých 15 rokov, tak som začala hrávať na orgáne v kostole. A potom prišlo teda to rozhodnutie, že by som išla študovať cirkevnú hudbu, lebo hudba sa mi strašne páčila. A v Banskej Bystrici sme museli mať popri tom aj vedľajší predmet, ktorý bol spev. A to učil vtedy Šimon Cvitok, operný spevák. A on ma tak potom potiahol na tú opernú stranu.
Tak to je docela krásná cesta a i pestrá. A věnujete se třeba přeci jenom, zahrajete se někdy na varhany nebo tak ke klavíru, to je jasné, že usednete, ale třeba je to stará hudba.
Ano, Hlavne keď som doma, aj teraz keď bola pred 2 týždňami s mojou rodinou, tak som si zahrala v kostole a bol krásny pocit, lebo to boli v podstate moje začiatky a celkové varhady, teda orgán, milujem, lebo poprop nástroj, čo pri ňom pripada taký malý stik a vydáva taký obrovský zvuk.
Je to taková obrovská pokora. Jenom ještě pojďme říct, co vás v této sezóně čeká, co máte před sebou?
Tak nejbližší teraz je o týždeň cestujem do Rumunska, do Temišváru, myslím, že to volá, Temišvára.
Ano, ano.
Stať na festivále Bartiera z Osrdy. Potom se nastavím do Berlína pro dalšího do Giovanniho.
Teď jsme přeslechli, řekla jste do Berlína, ono přece jenom to spojení je trochu horší. Don Giovanni bude kde?
Don Giovanni bude v Berlíně, Berlíně a v Prahe.
Ano, ano, výborně. A co dále?
A v Prahe.
A co dále vás čeká ještě v té
další
sezóně?
A další bude Liška Vystrouška, taky v Berlíně. A potom věc Makropolis, kterou tu budeme robit.
Tak na to se moc těšíme a já prozradím, že my jsme se také domluvili, protože ten dnešní vstup je na dálku, že spolu odvysíláme i telefonatéku jako s vámi s hlavním hostem a termín už máme, je to 24. květen, tak to pojďme vzít i jako malou pozvánku pro posluchače Vltavy. Děkuji moc, že jste si udělala čas a nashledanou do Berlína.
Děkuji, nashledanou.
Tak to byla Jana Kurucová, ve studiu se mnou je ale stále ředitelka opery Národního divadla a Státní opery v Praze, Silvia Hroncová. Podle čeho vlastně vy třeba vybíráte režiséry, obsazujete zpěváky? Protože ta plejáda jmén, která samozřejmě zahrnuje i významná slovenská jména, tady je, ať už vezmu třeba pěvce, kteří zpívali v Praze před vámi, před vaším příchodem, Simona Houda-Šaturová, Denisa Hamarová, Štefan Kocán zmíněný, Jolana Fogašová, právě Jana Kurucová, z těch režisérů Daniel Špinár a mnoho dalších. Jak vlastně probíhá výběr těch osobností, které se podílejí na programu?
Ten výběr nie je zďaleka jednoduchý, jak to působí, lebo samozřejmě ten repertoár, jak opery Národného divadla aj štátnej opery je veľmi veľký a keďže chceme ten repertoár rozširovať a zároveň chceme, aby to pražské publikum naozaj dostávalo veľmi zaujímavé tituly, tak je dôležité sa pozrieť na celý kontext jeho repertoáru či jedného alebo druhého súboru. Momentálne máme vyše 40 titulov na repertoáre a vlastne potrebujeme ho vždy doplňať a tá diskusia o tom, z ktorých skladateľov, z ktorých období, aké tituly doplňať, je veľmi zodpovedná. A som veľmi rada, že odkedy pôsobíme v Národnom divadle, tak sa nám darí istým spôsobom doplňať tie tituly veľmi veľkoryso, lebo jak štátna opera, tak aj opera Národného divadla majú každú sezónu 4 premiéry, tak a plus robíme premiéry aj na novej scéne. Takže nových 10 titulov znamená, že tá ponuka tých titulov môže byť veľmi zaujímavá.
A odráží to třeba i váš osobní vkus? Jaký vliv vy třeba na to utváření, ať už výběru osobností, anebo toho programu máte, nebo je to skutečně tímová práce?
Je to tímová práca, ale skutočne každý z nás má záujem, aby boli vybrané zaujímavé tituly, ktoré povedzme sa veľmi dlho na repertoári buď Národného divadla alebo štátnej opery neobjavili. A čo sa týka tých inscenačných tímov, tak je to tiež veľmi ako jednoduchý kľúč v tom, že našim zámerom je prinášať nové inscenačné týmy, prinášať a dávať šancu mladým režisérom z Českej republiky, dávať príležitosť zaujímavým a renomovaným českým, či už operným alebo činoherným režisérom. A samozrejme, že chceme sa porovnávať s veľkými opernými domami v zahraničí, takže ak siahneme po zahraničných režiséroch, tak máme záujem vyberať z tých najlepších.
Poďme i menovať, pretože jedno z slavných men je podepsáno i pod Salomé, ktorú už sme zmiňovali. Zase Norma, ta sa opravdu vrátila po dosť dlouhé době na prkná státní opery v Praze. Pojďme možná zmínit, než se budeme dál hrát.
Ja som veľmi rada, že minulú sezónu sme mohli poprvýkrát privítať v opere štátnej opere poľského režiséra Mariusza Trelinského, ktorý je dnes už vo svete veľmi renomovaným operným režisérom, ktorý potom ako pripravil Salome v štátnej opere, režíroval v metropolitnej opere Modrofúza a Jolantu za Nonne Trepko. A tento režisér pre veľký úspech metropolitnej opere v sezóne 17-18 bude otvárať titulom Tristan a Izolda sezónu, tak si myslím, že sa nám podarilo skutočne pozvať k spolupráci zaujímavého režiséra. Túto sezónu príde britský režisér Kit Warner, ktorý je veľmi úspešný v nemeckých, v anglicky hovoriacich krajinách. Napríklad robil celý Ring pre Covent Garden, získal niekoľko ocenení a som veľmi rada, že túto sezónu zavítá do štátnej opery.
A na čom sa bude podielať? Možná, bude sa, môžeme prozradiť už.
Bude pripravovať Strausovú Elektru a sme veľmi radi, že tieto veľké mená zas pre nás zaisťujú to, že môžeme vstúpiť do koprodukčných partnerstiev s veľkými zahraničnými opernými domami. Takže napríklad Elektra Strausová bude pripravená v koprodukcii s operou San Francisco a rokujeme aj o ďalších koprodukčných partneroch.
Dnešní telefonotéka v rámci Československého týdne je hlavně o slovenských jménech v operním světě. Tím dalším známým je Magda Hájošiová, která teď přednese Má píseň Zasmi láskou, zní jednu z cikánských písní Antonína Dvořáka. Ještě doplním, že Magdu Hájošiovou v této jedné z cikánských melodií Antonína Dvořáka doprovodil Marian Lapčanský. Se mnou ve studiu v dnešní telefonotéce tady osobně ředitelka opery Národního divadla a státní opery v Praze Silvia Hroncová. A my jsme vlastně po tom vstupu s Janou Krucovou se začali bavit o těch osobnostech, o obsazování, také o režisérech a vlastně jsme se už nedostali na Slávu Daubnerovou, což je také velmi zásadní jméno. Pojďme říct, jak přichází právě sem do Prahy.
Ano, doplňáme slovenských režisérov. Minulú sezónu hosťovala slovenská režisérka, performerka, herečka, dramatička Slavka Daubnerová a ukázala sa českému publiku poprvýkrát. Režirovala Šostakovičové dve jednoaktovky Orango a antiformalistický jarmark na Novej scéne. Bolo to veľmi, veľmi úspešné. Dokonca odborná verejnosť označila túto inscenáciu za udalosť sezóny 2014, čo nás veľmi tešilo. A keďže tá väzba Slavky Daubnerovej so súborom bola veľmi intenzívna, tak sme ju oslovili na veľký titul, na Gounodovú operu Romeo a Julia, ktorú pripravujeme v tejto sezóne v Štátnej opere. A je to také symbolické, lebo poslednú premiéru tohto titulu v Opere Národného divadla pripravoval slovenský režisér Jozef Bednárik a táto inscenácia bola mimoriadne úspešná, veľmi dlho bola na repertoári a teraz túto štafetu po Jozefovi Bednárikovi preberá Slavka Daubnerová. Tak uvidíme a verím tomu, že tá inscenácia dopadne dobre a udrží sa tiež dlho na repertoári.
A kdy přijde premiéra, už sa ví? Teď som vás možná zaskočila.
Premiéra bude v dubnu 2016.
Takže příští rok v dubnu. Tak to možná, až sa tady třeba setkáme a budeme hodnotit tú uplynulú sezonu, tak už budeme moci i říct ty ohlasy. No a posouváme sa k dalšímu jménu v tom dnešním Leporelu a tím je basista Petr Mikuláš, ktorého zdravím teď na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den do Prahy. Zdraví, Petr Mikuláš po telefoně.
My moc děkujeme také, že jste si udělal čas na Telefonotéku. Trochu jsme se opozdili proti tomu, kdy jsme říkali, že vám budeme volat, ale skutečně ta přehlídka, ta pestrost slovenských jmen nás tady zaměstnává, že téměř nestíháme. Kde jsme vás zastihli teď?
V zahradě. Mezi jesennými listami. Je tu krásné a určitě krásné i v Prahe, tak myslím, že takéto období si treba užít. No.
Čerpáte třeba inspiraci? Ono, na to jsem se vlastně ještě nikdy asi nikoho neptala, ale jak se nabíjí operní zpěvák, který tu spoustu emocí do těch rolí musí někde také brát, protože vždycky je to ta spojená nádoba, ten výdej s tím příjmem. Je to třeba i to krásné barevné období, které vás třeba naladí, když máte před sebou nějakou těžkou roli. Jenom mě to teď tak spontánně napadlo.
Ano, spontánně odpovědám ano. Ano, jednoducho ano, je to presne tak. Toto sú tie situácie, kedy má chvíľočku čas, chvíľočku sa nespieva, muzika neznie, je to vizuálne, čosi nádherné opojenie. Myslím, že každý človek to potrebuje.
My už jsme vás tady ve studiu s paní ředitelkou Hroncovou, která tady se mnou sedí, tak už jsme vás vzpomínali na začátku mezi těmi... Ano, paní ředitelka také zdraví. Mezi těmi významnými slovenskými operními jmény asi vás se zeptám, jak vlastně vy vnímáte slovenskou operu jako pojem, jak vnímáte příležitosti slovenských pěvců, ať už co do rolí, nebo co do příležitostí, na jakých scénách zpíváte. Jaká je dneska s tím ohlédnutím, kdy jste vlastně od roku 78 solistou opery Slovenského národního divadla, kde jste vytvořil opravdu desítky operních rolí, tak jaké jsou vaše zkušenosti a takové to shrnutí, řekněme, ohlédnutí?
Tak my jsme byli trošku jiná generace, samozřejmě, když to začínalo, tak jsme potřebovali něco jiné, začal jsme potřebovali v stabilnom divadle, v divadle Slovenského národního divadla, jsem já začínal a tak dále. Tých možností cestovania veľmi nebolo, ale prišla generácia, potom veľmi silná generácia, Peter Dvorský, Sergej Kopčák, Izia Kirilová, ktorí vlastne začali také časy otváranie sa v Európe, začalo sa cestovať a v podstate my sme to potom tiež takisto nasledovali vlastne tento trend. Trend pre súčasných mladých je trošku zložitý v tom, že zložitejší, že tie stabilné zmluvy možno neberú, stabilné miesta, skôr by sa teda mali sústrediť sa na cestovanie. A tak, ako povedal kolega Kocan pred chvíľou, tak je to presne tá generácia. Sú šikovní, bystri, krásne spievajú a svet majú otvorený. Takže myslím, že teraz je to úplne perfektné a veľmi sa teším z toho vývoja, ktorý oni majú pred sebou.
Stejně jako u Štefana musím i u vás zmínit tu řadu zahraničních úspěchů a hostování i New Yorkskou metropolitní, kde jste proslul jako doktor Kolenatý Věnáčkové věci Makropulos, Berlínskou státní operu, Římské teatro dell'opera, na které angažmá třeba dnes vy nejvíc vzpomínáte a proč? Ať už co do přístupu toho divadla, co do publika, co do spolupráce s kolegy, s dirigenty. Nevím, nenapadají mě teď honem další měřítka, ale co se vám zapsalo za tu vaši kariéru?
Jo, no, celý tá naša práca sa nejakým spôsobom zapisuje stále. Tieto divadla, ktoré ste spomínali, majú jednu obrovskú výhodu, že sú tak veľké, že majú tak obrovské tú históriu a úžasné, že krásne hlasy tam spievali a tak ďalej, čiže tam vstúpi s pietou, hej, a tým pádom aj náležite sa správa, ukloní sa v podstate každému veľkému menu, ktoré tam stretne. Ale to, čo som povedal na začiatku, nejak tak hľadám stále cestu k publiku, hľadám stále cestu k tvorcom, ktorí na tom ježku sú a v určitom momente prestávam rozlišovať. Mám taký pocit, že tá tvorba, ktorá prebieha na tom ježku, tak tá tvorba je vlastne taká nejaká, by som povedal, univerzálna. A vždy tí ľudia, s ktorými sa stretám, prinášajú niečo nové a sú to vždy nové a nové pocity, nové a nové večery a to isté platí pre Prahu, to isté platí pre Ostravu, pre Bratislavu, pre Banskú Bystricu. Viete, tie večery sú nenahraditeľné a sú pre publikum, tak to ja chápem.
Když by sme sa třeba měli dotknout prestiže těch určitých jmenovaných cen, jako je metropolitní, tak třeba toho, že to samozřejmě divácká veřejnost vnímá jako prestižní ceny. Jak to vnímáte vy z pohledu umělce?
Je to zkušenost profesionality. Je to určitě zkušenost obrovské profesionality. Vlastně tí ľudia prídu pripravení, kde prídu s tými rolami naučenými, v zmluvách majú napísané, že musia tie role dokonale ovládať a tak ďalej. Ten skúšovný proces samozrejme je zúžený na kratšie, netrvá tak dlho, možno mesiac alebo koľko, ale fakt len pár týždňov. A tá opera sa dá dokopy a všetky tie zložky klapu, šlapu naozaj precízne a kvalitne. A v tom je to úžasne inšpirujúce. Že vlastne ten proces je zústený a špeciálne tam metropolitnej opere, ale stojí za to pri tom procese byť, lebo človek sa aj sám vybudí možno do takého nejakého lepšieho umeleckého výkonu a lepšie do takého nejakého aj spevácky a herecky. Skrátka postaví tú postavu na nohy.
Vy pravidelně hostujete samozřejmě v Praze. My jsme už s paní ředitelkou zmínili, že vás teď ještě, tuším, že do konce roku uslyšíme v Mefistofelovi, je to tak.
Ano, také ano.
V Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě. Jak se cítíte, řekněme, na těchto téměř domovských scénách, protože přece jenom to Československo ještě vybízí k tomu, že si vás tak trochu přivlastňujeme. Liší se třeba i tyto nejbližší sousedé svým zázemím, i když to třeba porovnáte se slovenskými scénami, se Slovenským národním divadlem?
Ja nepocítim nejaký zvlášť veľký rozdiel. Ja som vstúpil napríklad teraz do Barbiera ako Bazilio a v podstate v Národnom divadle účinkujem od 1981 roku, kde som prvýkrát vlastne vstúpil ako Kremín, Čajkovského opere Genonigina. Vlastne do teraz s určitými malými, veľmi malými pauzami, chvála Bohu, som tam stále hosťom, takže si to veľmi vážne, je to nádherné. Práca v Ostrave prebiehla takisto veľmi krásne. Tam bol pán Indrašev, dirigenta, vlastne taká nejaká spolupráca, taká nejaká rovnaká krvná skupina muzikantská sa v nás objavila a vzniklo niekoľko perfektných inscenácií. Vstúpil som do Fausta, pána Pricat, alebo do Čartovej steny a tak ďalej. Keď som to mal porovnávať, viete, je to o komplexe, a to je trošku nadlhšie, viete, možno, ale keď som to mal porovnávať, je to o komplexe ľudí, ktorí tam sú, komplexnosti ľudí. To sú všetky tie zložky, ktoré sú okolo nás. Fantastické obliekači, viete, keď vás nechcete obliecť, viete, viete, ja vysko, keď vás nechcete nepekne naličiť, tak to nestojí za to. Čiže chápeme sa ako integrované osobnosti, ktoré vlastne prezentujeme celý tvorený proces toho zákulisa, ktoré za nami stojí.
No možná to další povídání máme také před sebou, protože domlouváme telefonu tak jako společně, do které byste přišla sem do studia, tak to se těším, že to probereme potom někdy třeba na jaře podrobněji. To se budu moc těšit. Co vlastně z těch rolí, jak jste to tak jmenoval, teď ten průřez a máte jich opravdu desítky za sebou, dá se říct, jak se to vyprofilovalo, co třeba dnes zpíváte nejraději?
On se to vyprofilovalo, víte, že už ten možno ten Leporov skončil. A aj keď možno ešte bude nejaký návrat na pôde Slovenské národné divadla, Leporello skončil, ten Kolem skončil z tej Boheme. To sú postavy, ktoré vyžadujú možno mladšie ročníky, čo je úplne samozrejme, ale pribudol ten nádherný Mefisto, ktorý vlastne vnútorne filozoficky nejakým spôsobom sa snažím zvládnuť. Nádherná postava Filip, ktorú som vytvoril takisto na scéne. sám pre seba hovorím bez nádychu v námyslenosti kráľovské postavy. Hmm. Človek môže trošku ukázať viac menej aj takú pokoru na druhej strane kráľovstvo, na druhej strane silu, na druhej strane výraz, hlasový výraz, taká komplexnosť toho výkonu.
Petře, když si to vezmeme, tak samozřejmě solista opery je velice samostatná jednotka, výrazově je to umělec, je to osobnost. Zároveň se ale vlastně na té inscenaci střetne s další osobností a tou je dirigent. Jak moc záleží na dirigentovi a do jaké míry vlastně tam ty kompetence, řekněme, rovnáte nebo dáváte na ty misky vah, protože samozřejmě dirigent určuje něco na představení a vy ten výraz také. Jak to je vlastně s tou spoluprací mezi solistou a dirigentem a na které z té plejády, se kterou jste se setkala, jsou tam opravdu význačná jména, na kterého třeba nejsilněji vzpomínáte, nebo na které, tam se asi jedna osobnost říct nedá.
Tak možno začnem tím posledním, tak se Šolty například, to byla úžasná osobnost, která malčala svou úžasnou dobrotou z českých dirigentů Václav Neumann. Já už si toľko pamätám, že to je možné. Václav Neumann byl jeden humorista, keď sa to sypalo a bolo to ten Českej filharmonii tak trošku napätie vznikol pri nejakom koncerte, tak on to tak zastavil a povedal niečo, čo ten orchester absolútne uvoľnil aj nás. A to je strašne dôležité, vlastne tá osobnosť dirigenta, aby toto priniesol, nie len teda nejaké napätie alebo tak. No, čo ja viem, ešte si spomínam, Robert Dinda, to som spomínal, to je jeden obrovský talent, chlapec, ktorý sa dúfajme krásne etabluje všade aj vo svete, je to muzikant, ktorý sleduje spevákov úžasne, Rilling, nemecký zvykant, Rilling, Bacha som u neho veľmi často robil, to je zase precíznosť, viete, taká mm-hmm. úžasná. Začínal som s Košlerom, ten je Košler, to je meno napríklad, ktoré po mne hlboko rezonuje, on ma chcel prijať z Národného divadla, mi poslal list, ale ja som mal tedy také rodinné všelijaké záujmy, ktorí sa rodili, tak som to nestihal. To bol človek s úžasným sluchom. Ten napríklad spevákovi nepovedal ani notu, pretože počul precízne. Viete, takže je tak ďalej, alebo Karol Maria Giulini, Talian, ktorý som zvedal direktem v Miláne, to nebola pravda. On sa postavil a tým svojou neskutočnou tvárou dokázal všetko ukázať. No a teraz vlastne sa vrátim k tomu začiatku, to asi čo to je to ukázať. Dirigent je dávač tempa. Drží v ruke palicu a hovorí, tu je prvá doba, tu je druhá doba, tretia doba. Keby to bolo len takto, ako to teraz hovorím, tak je to príliš jednoduché. Dirigent je aj tá tvár, je aj to gesto, ktoré sa rozvláčni, to gesto, ktoré vlastne ukáže, ako tá fráza má vyzerať. Dirigent je ten, ktorý je zodpovedný za celok, za komplet, za kompletný, za kompaktný celok toho večera. On je zodpovedný za to, ako sa to celé, kam sa to muzikálne celé hýbe, za koncepciu na zemi to muzikálne. No a my sa radi podriadíme, hej, my sme tí, aj keď sme solisti, tak sa musíme podriadiť. A naša úloha je vyplniť tieto koridory, ktoré vlastne nám ukazuje tým svojim gestom a mimikou a všetko zase v určitých iných pravidlách. A tie pravidlá sú krásne, pretože vlastne tam nastáva tá krásna práca na frázy, na výslovné zmeny, na tom tvorivom momente, viete. Dalo by sa tom dlho rozprávať, ale je to úžasný pocit spolupráce, ako keby si žitia s tým človekom.
Petře, ještě krátce, my se k tomu dostaneme, říkám, domlouváme se určitě na jarní měsíce, že se potkáme tady v Praze ve studiu, ale do té doby, co máte před sebou v této sezóně, co vás ještě čeká?
Tak jsme momentálně v zkušovném procese Kozifantute Mozartové v Bratislave, připravuje se to, bude to prebratá inscenácia, takže prebiehajú ansamblové skúšky, hľadáme výrazy, hľadáme slova, hľadáme všetko. Vrátime sa k Lohengrinovi, ktorý udržal na našej scéne, tam by som mal znova byť král, ako král, kráľa v stiele. Potom v Švajci by som mal robiť koncert Janáček, Glagolská muša by sa tam mala uviesť, nahrávky nejaké sa chystajú a hlavne koncerty. Koncerty tam je dosť veľa ponúk, zahraničných, ale aj teda tu v rámci Slovenskej filharmonie, na čo sa veľmi teším, pretože tam prišiel nový šéf dirigent a aj s ním by som mal čo si robiť, Verdrik, viem, by sa mohol vieť a tak. No a na konci sezóny by mal byť Verdiho Simon Bukanegra, kde som mal veľmi sa teším. A teším sa aj na všetkých kolegov, aj na Števa Kocana, si budem mať trénovať, to je super chlap a myslím, že to je krásna práca, ktorú mi to dá.
A já se těším moc na vás, na osobní setkání. Do té doby přeju, ať se vám tento pestrý výčet všech bodů ve vašem kalendáři hezky vydaří, ať na to hezky zaspomínáme potom na Vltavě. Mějte se moc pěkně a děkuju, že jste se na nás udělal čas.
Pozdravím paní Hroncová, pěkný den do Prahy.
Paní Hroncová také zdraví, no a my si teď v podání Petra Mikuláše, se kterým jsme se právě rozloučili na Vltavě, poslechneme árii Svetopluka ze stejnojmenné opery Eugena Suchoně. Bude to árie ze třetího dějství.
So mich vyhnať. Dnes sa mi o nich prisnilo. Stia chlapci drobní pri nohách mi stali a ruky moje im v lásky nežne uhládzali ako voľa kedy dávno. Minulých, keď celú svoju nádej som zrel iba v nich. Lež potom vojen chmári hnali ma stále do poľa a synovia mi rastli bez lásky osamelo. Nepravosť, závisť a svoj vôľa spravili mi z detí krutých nepriateľov. Som ťa strátiť pred slav môj. Ak šťastie bude v boji pri mne stať, ja zvíťazím v tejto vojne. Zvolám svoje deti a schystám pre ne slávnosť na tebi. Vyhasili hviezdy prvú zoru chladnú. Bači moje zore skoro tiež tak nezapadnú.
Petr Mikuláš nejenom před chvílí v rozhovoru ve vysílání Vltavy, ale také teď jako Svetopluk ve stejnojmenné opeře Eungera Suchoně. Ve studiu se mnou stále Silvia Hroncová, ředitelka opery Národního divadla Státní opery v Praze. My jsme vzpomínali spolu na ty režiséry a Petr vlastně také navázal, tak pojďte dokončit tu myšlenku těch režisérů. No tam zase zaznělo pár podnětů.
Srdečně pozdravujeme já pana Mikuláša. Rozhovor s ním byl velmi zaujímavý, ale inspiroval ma ještě k takému doplnění o tom, jak jsme si hovorili o tých režiséroch, nielen slovenských, zahraničných, českých, že ten režisér v tej opere je naozaj veľmi, veľmi dôležitý, ale pán Mikuláš zdôrazňoval veľmi dôležitú vec a to je vlastne tá kompaktnosť a tá univerzálnosť tej opery, že ten režisér vytvorí zaujímavú inscenáciu, ak má samozrejme všetky zložky vo vynikajúcej kondícii, takže ten dirigent a ten orchester, kondícia zboru a výber tých solistov je naozaj veľmi, veľmi podstatná, lebo keď všetky tieto zložky výborne spolu kooperujú a sú naozaj mimoriadne profesionálne a svoj výkon odvedú na tej najvyššej možnej úrovni, tak potom sa tomu režisérovi s tým svojím výkladom veľmi dobre pracuje a ten súzvuk medzi zložkami v tej opere je veľmi, veľmi dôležitý. Tak ja som veľmi rada, že pán Mikuláš práve hovoril o tých podmienkach pre tých solistov a spevákov a hovoril o tom postavení dirigenta.
A možná o tom teď bude dál hovořit i Jolana Fogašová, sopranistka, která se také na nás udělala čas a kterou teď vítám na telefonu. Dobrý den.
Dobrý den, želám všetkým v studiu a i všetkým posluchačům.
Otázka stejná jako na všechny, kde vás jsme zastihli, protože už tady byl Berlínský park, už tady byla zahrada, už tady byla Metropolitní opera, tak do čtvrtice, jestli tak můžu, kde jsme zastihli vás?
Tak to je také prozaickejšie miesto, ja mám dneska pracovné stretnutie v Piešťanoch.
Tak to máme jenom do té pestré čtveřice. Ale možná, jestli chcete třeba ještě okomentovat to, co jsme se teď bavili s paní ředitelkou, jste nás určitě slyšela, Petr Mikuláš právě vlastně o tom předtím mluvil také, tak jestli třeba k tomu tématu té kompaktnosti, té spolupráce s těmi režiséry, s dirigenty, možná pojďte navázat taky, ať to máme vlastně od vás ten názor také.
Ja si myslím, že vždy veľmi záleží na tom, do aké miery sú vlastne kvalitní všetci zúčastnení. A v konečnom dôsledku ešte záleží na tom, či tí všetci zúčastnení si porozumejú a vložia do toho takú nejakú spoločnú myšlienku a spoločnú energiu. A ak toto sa podarí, tak potom vždy vznikne buď výnimočná produkcia, alebo výnimočné predstavenie.
Zeptám se vás i osobně, kdy se vám to podařilo, na jaké třeba takové inscenace a příležitosti vzpomínáte úplně s tím, co jste teď říkala. Vzpomenete si takhle na první dobrou, jak se říká?
Ja sa priznám, že vôbec nepôjdem ďaleko do budúcnosti, lebo teraz 18. som spievala predstavenie Salome v Bratislave. Premiéra bola zhruba pred rokom a posledné predstavenie z tej série bolo v marci. A musím povedať, že keď sme teraz vlastne po tom pol roku odspievali to predstavenie Salome, tak som z neho mala úplne presne ten istý pocit ako vtedy v čase v premiéry, pretože sa zišiel vynikajúci tým, vynikajúci solisti, bolo tam to porozumenie s režisérom a myslím si, že je to veľmi, veľmi kvalitná produkcia, nádherné predstavenie.
Já se vrátím k vašim, řekněme, začátkům, jestli to tak nazvat. Vy jste totiž napřed zahájila úspěšnou a dokonce i mezinárodní kariéru jako mezzosopranistka. Pak vás ale váš hlas, technika, celý ten potenciál vlastně nasměrovali k sopránovému oboru. Je to běžné taková změna a jste za ní ráda? Je třeba pro sopranistku ten život snadnější než pro mezzosopranistku?
Tak lajkom sa to zdá absolútne nepochopiteľné, ako sa z mezzosopránu môže stať soprán, ale profesionáli veľmi dobre vedia, že rozdiel medzi vysokým mezzosopránom a dramatickým sopránom je skutočne minimálny, takmer žiadny. Takže v podstate ide o to, ako sa tá spevačka v priebehu tej kariéry vyprofiluje. Či skutočne ten rozsah si ponechá a či zostane stabilná v tej vysokej polohe natoľko, aby vlastne mohla plynule prejsť do toho sopránového oboru.
Na jaké třeba ty mezzosopránové role ráda vzpomínáte? A stalo se to, že teď vlastně už tak, jak se ten váš hlas vyvíjí, že už se k některým asi nemůžete vrátit a je vám to třeba líto? A zase které ty sopránové vám to vynahradí nebo vynahradili?
Ja som v podstate v rámci toho mezzosopránového oboru spievala všetky tie úplne najkrajšie role, ktoré si môže mezzosopranistka vysnívať. Takže ten môj mezzosopránový sen sa v tomto zmysle vlastne splnil. A ja sa priznám, že tým, že tú vysokú polohu ja som vždy mala veľmi, veľmi stabilnú, už dokonca na Vysokej škole muzických umení, tak som vždy tak nejak snívala skôr o tej Toske a o tej Abigail. A preto vlastne u mňa to bolo také, že áno, už som si splnila sny v mezzosopráne, tak poďme teraz do sopránu. A teraz si plním sny v tom sopráne. Ale jednu nádhernú rolu som si nechala, pretože Carmen som si nechala aj z mezzosopránového oboru a spievam ju stále. Takže to je taká srdcovka.
A my jsme dokonce i s Carmen s vámi vybrali ukázku, až se rozloučíme, tak právě ve vašem podání zazní. Tak to je dokonce, jsem i ráda, že jste to zmínila. S Petrem Mikulášem jsme se bavili i o dirigentech. I vy máte plejádu naprosto slavných jmen s těmi, se kterými jste spolupracovala. Jaká ta spolupráce byla, na které vzpomínáte? A zase, jak to je, když se sejde špičkový umělec, solista a špičkový dirigent, což jsou obě velké hudební osobnosti a vlastně se předpokládá, že jeden i druhý by si s tím poradili na 100% a teď se musí nějak domluvit a shodnout.
No moja skúsenosť vlastne s týmito fantastickými umelcami, skutočne svetovými a vynikajúcimi, jak svojou profesionalitou, tak svojou dušou a celým srdcom je taká, že vlastne s nimi vôbec nie je žiadny problém spolupracovať. Pretože oni tak jasne vám nastolia tú ich koncepciu a pokiaľ zase naopak majú pred sebou speváka, ktorý absolútne profesionálne má to dielo naštudované alebo tú postavu, technicky výborne ovláda svoj hlas a navyše tiež vie do toho vložiť kus seba, tak oni jednoducho vás počúvajú, oni jednoducho vždy a vždy spievajú s vami. Čiže v konečnom dôsledku je nesmierne vlastne jednoduché spolupracovať s týmito osobnosťami a potom je oveľa, oveľa horšie a zložitejšie poprípade spolupracovať s nejakými trošku priemernejšími dirigentami, ktorí naopak chcú nelogické veci, chcú tam niečo, čo sa tam nikdy nespieva, čo tam nie je a potom v konečnom dôsledku to predstavenie je celé také nejaké rozbité.
Co máte teď před sebou v té sezóně, která se rozběhla, ale která je přeci jenom ještě dlouhá před námi, tak co vás čeká, na co se těšíte?
Tak okrem tých mojich vlastne predstavení, ktorých účinkujem priebežne, to znamená Tosca, Nabucco, Macbeth, Salome, Lohengrin, tak teším sa celkom na jar na produkciu Rusálky, pretože sa vrátim späť po 2 rokoch do Pekingu v Modrej perle, budem spievať Cudzú kňažnu. Ja som tam spievala práve pred 2 rokmi produkciu Carmen a bola to tiež jedna z veľmi krásnych produkcií v režii pani Cambello. A teraz sa tam vrátime na jar, chcem tam ísť s celou rodinou, to znamená aj s manželom, s 2 dcérkami. Takže na toto sa celkom teším, pretože ten Peking mi vtedy učaroval.
No a pak věřím, že si uděláte cestu do Prahy a že se také tady potkáme v některé z jarních anebo letních telefonotek přímo v pražském studiu a těším se na vaše další vyprávění.
Velmi ráda, děkujem velmi pěkně.
Mějte se moc hezky, ať se vám daří. Tak to byla Jolana Fukašová. Mějte se hezky. Také ve vysílání vltavské telefonotéky a jak už jsem říkala, tak my si teď s ní pustíme slavnou avanéru z Carmen Jorge Bizeta. Le pas de bien. Jolana Fogašová jako Carmen, předposlední ukázka ze slovenské operní tvorby, kterou se dnes pohybujeme a děláme takový velký průřez. Teď už hlavně se Silví Hroncovou, ředitelkou Opery Národního divadla a Státní opery v Praze, která je stále se mnou ve studiu. Paní ředitelko, vy jste šéfujete v české přední scéně, jak už jsme říkali, předtím jste šéfovala první slovenské scéně. Tím, že to porovnáme, ten československý pohled, nebo porovnáváme, jak vy třeba spatřujete jednak rozdíly třeba v tom přístupu, v těch impulzech, v těch tématech, v tom zázemí, i v divácích, v publiku. A třeba jestli vnímáte ať už nějaké nedostatky nebo vzájemnou inspiraci ze Slovenska do Čech, z Čech na Slovensko.
Ak hovoríme o současnej opernej tvorbe, tak Česká v budúcich sezónach pripravujeme viac zaujímavých nových českých operných projektov. Nebudem ich zatiaľ divákom prezrádzať, ale máme objednané opery od niekoľkých súčasných českých skladateľov. A na Slovensku je tiež viacero zaujímavých skladateľov, ktorí sú inšpirovaní témami, ktoré sú povedzme aj z dejín slovenských, ale aj témami súčasnosti. Tak napríklad spomeniem zaujímavú operu, ktorá vznikla nedávno, ktorá vznikla na podklade filmu dokumentárneho Petra Kerekeša 66 sezón a potom z toho vznikla opera Mareka Piačeka. Táto opera mala dokonca aj svoju divadelnú verziu v Košiciach, ktorú som produkovala a práve ju režirovala aj v Starej plavárni Slavka Dal Obnarová. Zaujímaví sú ďalší mladí skladatelia, alebo to už je vlastne stredná generácia skladateľov, či je to Slavo Solovic, ktorý napísal na libreto dramatika Viliama Klimáčka napríklad operu Haydn Večeria s Mozartom. Existuje aj hudobná nahrávka. Je tu Martin Burlas, ktorý dávnejšie napísal aj komornú operu pre Slovenské národné divadlo s názvom Koma. A máme tu aj ženskú skladateľku Lubicu Čekovskú, kde som bola veľmi rada, že som stála aj pri zrode tejto opery. Bola to opera Dorian Gray a túto operu mali diváci možnosť vidieť aj na hosťovaní v poslednom ročníku Pražského jara. Takže tá operná tvorba na Slovensku je tiež veľmi zaujímavá a ja budem veľmi rada, keď sa tu častejšie objaví.
Vy jste zmínila také jedno důležité médium a to je obrazová složka, to je film. My jsme si zvykli, že už opery dnes vycházejí běžně na DVDčkách, že třeba i Metropolitní má svoji edici, která je velmi dobrá, další operní domy. Existují filmové kanály, vy jste dokonce i v jedné společnosti pracovala jako v pozici generální ředitelky. Já se tím chci dostat propagaci opery, protože přeci jenom je to médium, které chtě nechtě, aspoň z mého pohledu je stále upozaděné, které by si zasloužilo větší pozornosti. Alespoň tady v České republice, nebo řekněme v té oblasti toho bývalého východního bloku. Co udělat pro propagaci opery a možná jaká je ta správná cesta? Je to přesně dát tomu ten punc toho, že je to něco aktuálního, co stojí za to, aby vycházelo v těch nejlepších edicích, co by se lidé měli kupovat jako filmy, dělat tomu reklamu, jak?
Otázka, ktorú ste položili, je veľmi, veľmi dôležitá a zásadná, lebo o tom, ako vy promujete tie inscenácie, tak samozrejme od toho sa potom odvíja aj záujem nového publika. A práve toto je vlastne médium, ktoré zaujíma mladšiu generáciu a tým pádom musíme sa aj týmto smerom obzerať. Samozrejme, že v zahraničí, či je to Metropolitná opera, ktorá prišla s nápadom, aby sa robili na celom svete priame prenosy, asi sú s tým veľmi, veľmi úspešní, ale je to otázka autorských práv, na ktorých momentálne pracujeme aj my. My sme členmi siete operných domov, veľkých operných domov v zahraničí, Opera Európa, a práve ona prišla dneska s projektom, aby sa tieto inscenácie zaujímavé dostali aj širšiemu publiku, takže ja predpokladám, že sa nám podarí niektoré z inscenácií vlastne dostať aj do iného média. Ako takú pozvánku pre divákov mám inscenáciu Toufar, operu Aleša Březinu, ktorú sme hrali v divadle v Kolovrate. Teraz ju hráme na novej scéne a som veľmi rada, že ju momentálne pripravujeme na spracovanie, takže budeme mať jej film filmovo-televízny záznam a ja pevne verím, že napríklad táto operná inscenácia sa objaví aj na DVD alebo Blu-ray.
To bychom možná mohli zmínit i autory libreta, protože tam přece jenom to propojení s tím filmovým světem je docela zajímavé.
Autory libreta je vlastně Aleš Březina a spolupráci právě s filmovým režisérem Petrom Zelenkom.
Přesně tak, to jsem tam chtěla, tu návaznost. Jak získat mladé operní publikum? Ono, když přijdu třeba k vám, často sedím ve Státní opeře nebo v Národním divadle, vidím tam starší, řekněme, nebo střední generaci Čechů, to se pozná, a ti cizinci jsou sice možná z našeho pohledu trochu neučesaní, neoblečení, ale mladí. Jak docílit toho, aby i daleko víc mladých Čechů chodilo na operu?
To je práve tá otázka dramaturgie, o ktorej sme hovorili, a výbere titulov a výbere tých inscenačných tímov. Ja som veľmi rada, že máme možnosť hrať opery aj na novej scéne. Je to priestor ďaleko komornejší, je to priestor alternatívnejší a práve tá dramaturgia tohto priestoru ponúka to, že pevne veríme, že môže byť zaujímavá pre mladšie publikum. Jak som spomínala, inscenácie, či je to Šostakovičové Orango alebo ten antiformalistický Jarmark, alebo je to Rudá Marie. Teraz pripravujeme ďalšie zaujímavé oratórium s premiérou v prosinci Lost Object. Práve toto sú projekty, čo sa domnievame, že by mohli byť zaujímavé svojim nielen hudobným, interpretačným, ale aj svojim inscenačným stvárnením mladému publiku. Ale dôležité sú samozrejme aj materiály, dôležitá je forma komunikácie cez média a to už je úloha nášho PR, ktoré vedie Juraj Gerbery, ktorý tu aj dnes s nami sedí v štúdiu. A vlastne jeho úlohou je, aby sa práve tá informácia o všetkých inscenáciách, všetkých našich operných domov dostala nielen tej strednej a staršej generácii, ale aby bola zaujímavo vykomunikovaná aj pre mladú generáciu.
Ja myslím, že to je nejhezčí tečka za tým dnešným rozhovorem. Ďakujem, že ste si na nás udělala čas. Jurajovi zmíněnému děkuju, že mi i pomohl zprostředkovat všechny kontakty a rozhovory, které jsme dnes posluchačům Vltavy mohli nabídnout. A s vámi se těším zase tady ve studiu. Doufám, že brzy, že se zhodnotí ta sezona s vámi, zase naslyšenou.
A já vám děkuji velmi pěkně za pozvání a za tu úžasnou tému o československé spolupráci. Děkuji.
Já děkuju taky. A už jenom představuju poslední velké slovenské jméno, které zazní v dnešní telefonotéce. Simona Huda Šaturová, Ariadna Bohuslav Martinů.
Je vais chercher, orangé.